πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, προοπτική και ειρήνη. Χειμώνας, χειμωνιάτικο το τοπίο από σήμερα, θα πάει έτσι, υποστηρίζουν οι ειδικοί έως τη Δευτέρα. Ψυχραιμία, άλλωστε θέλαμε και λίγο χειμώνα, κοντεύαμε να τον ξεχάσουμε. Τώρα, πού θα πάει το πετρέλαιο, το ρεύμα και το φυσικό αέριο, και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Για να απολαμβάνει κανείς το χειμώνα όπως πρέπει, χρειάζεται και ζέστη, χρειάζεται και θαλπορή. Έχουμε δημοσκόπηση από την GPO, ένας τίτλος, «Σταθερό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, πτώση για Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ». Τα Τέμπη, σύμφωνα με την δημοσκόπηση, ενθάρρυναν σε μεγάλο βαθμό την γέννηση μιας νέας διαιρετικής τομής στην ελληνική κοινωνία μεταξύ συστημικών και αντισυστημικών. Στα πρότυπα της διχαστικής λογικής που είχε επικρατήσει την προηγούμενη δεκαετία ανάμεσα στο μνημόνιο και αντιμνημόνιο, και ότι πλέον συγκροτείται ένα καινούριο μέτωπο αντισυστημικότητας με συγκεκριμένα πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Τώρα, εδώ και πολύ καιρό αυτή εδώ η εκπομπή μιλάει για την τοξικότητα του δημόσιου λόγου, την πόλωση στην πολιτική αντιπαράθεση, για το δηλητήριο που πλέον κυλάει στις πλεύες και της πολιτικής αλλά και της κοινωνίας. Νέο επεισόδιο σε αυτή την τοξικότητα, ο θάνατος, η τραγική κατάληξη που είχε ο άτυχος 39χρονος στον Τύρναβο. Υπήρξαν πολιτικοί της αντιπολίτευσης που συσχέτισαν το θάνατό του με τα Τέμπη. Το δηλητήριο είχε ξεκινήσει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η μητέρα του θύματος ως διευθύνουσα της εισαγγελίας εφετών Λάρισας δεν είχε χειριστεί ούτε τμήμα της δικογραφίας για τα Τέμπη. Η αλήθεια είναι ότι τα ερωτήματα είναι σοβαρά. Πώς ξανακερδίζεται η χαμένη εμπιστοσύνη, πώς αποκαθίσταται το αίσθημα δικαιοσύνης και η κλονισμένη σχέση κοινωνίας, κομμάτων και αντιπροσώπευσης. Οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες και ακόμη και αν τις γνωρίζει κανείς, δεν είναι εύκολη η εφαρμογή τους. Στην υπόθεση των Τεμπών φορτώνει πλέον ο καθένας ό,τι θέλει, οικονομία, ανισότητα, αδικία. Και ενώ ένα τραύμα αποδεικνύεται βαθύτερο, η δυσπιστία δηλητηριάζει τον αέρα και η οργή γεμίζει τα πεζοδρόμια και τις πλατείες, η συνταγή και εδώ δεν είναι εύκολη. Κυρίως όταν υπάρχει κόμμα, πολιτικό κόμμα, όπως καταγράφουν οι ειδικοί, που η δημοσκοπική του άνοδος συνδέεται με τα ρίχτερ που εκπέμπουν τα Τέμπη. Ωστόσο, θα περίμενε κανείς από τα κόμματα που έχουν ασκήσει εξουσία στο παρελθόν μία εγκράτεια. Και μία εγκράτεια γιατί γνωρίζουν πού συνήθως καταλήγει αυτή η ένταση. Καταλήγει σε εκρήξεις που προκαλούν ένα χάος και μία πραγματικότητα ανομίας, συχνά με ανεξέλεγκτες συνέπειες. Προφανώς η κριτική είναι η βάση, η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Όμως φοβάμαι ότι έχουμε πέσει, ίσως και ο πλανήτης έχει πέσει, σε μια κατάσταση κοινωνικοπολιτικού COVID. Μας ενοχλεί ό,τι είναι κανονικό, ό,τι είναι ορθολογικό, συστημικό και το θεωρούμε υπαίτιο για όλα τα δεινά. Αυτό σε μεγάλο βαθμό στην Αμερική αλλά και στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες συμβαίνει. Φαίνεται πλέον στην πράξη. Το ερώτημα όμως είναι αν τα κόμματα τα οποία κινούνται στον αστερισμό της Μαδρίτης είναι η απάντηση, είναι το μέλλον. Και για να γυρίσουμε στην υπόθεση των τεμπών, τα κριτικά ερωτήματα για το τι συνέβη τελικά πάνε να αντιμετωπιστούν ως συνωμοσιολογικός ίστρος. Ταυτόχρονα αναρωτιέμαι όταν αμφισβητείται η δικαιοσύνη από την κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί να μην την αμφισβητήσει κάπου παρακάτω και ο πολίτης. Το ερώτημα είναι, σε ένα τέτοιο κλίμα, πώς αλήθεια δικάζει ο δικαστής? Τα δηλητηριώδη αέρια της πολιτικής εισέρχονται και εισπνέονται και από τους δικαστικούς λειτουργούς. Όταν απειλούνται οι δικαστές, όταν απειλείται η ζωή τους, τα παιδιά τους, η οικογένειά τους, διαρωτάται κανείς πόσο εύκολο είναι το ίδιο πρόσωπο να ανέβει στην έδρα την επομένη και να δικάσει. Συγκρούονται τρεις αλήθειες, μάλλον τέσσερις αλήθειες. Η αλήθεια της πλατείας, η αλήθεια των social, η αλήθεια των κομμάτων που συχνά γίνονται οι ουρές των social, όπως μας έλεγε πολιτικός επιστήμονας στο GPS, και η αλήθεια της κυβέρνησης. Οτιδήποτε εμποδίζει την αλήθεια και την αίσθηση της δικαιοσύνης πολλαπλασιάζει και τις αιστείες νησικακίας και μηδενισμού. Φοβάμαι πως ούτε μια Ευρώπη που καταραίει, π.χ. η ιδέα της σύγκλησης, έτσι, ούτε το επιχείρημα περί πολιτικής σταθερότητας είναι οι θεραπείες στο πρόβλημα. Κανονικά ο πόνος θα έπρεπε να μας ενώνει και όχι να μας χωρίζει, όμως έγινε το αντίθετο. Έτσι οι κυβερνητικές ευθύνες έγιναν τι, συγκάλυψη, και η κριτική την βορυχία. Όμως γρήγορα αυτή η αλληλόδραση κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Για να πάμε να ακούσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό για το flyover.
Παίρνει ακόμα σταθμών η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Εκτιμούμε ότι και το έργο αυτό θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί πριν το τέλος του 2025. Ταυτόχρονα προχωράμε σε μια πολύ σημαντική αναβάθμιση του στόλου των λεωφορείων της πόλης. Σχεδόν τα μισά λεωφορεία είναι ήδη ηλεκτρικά, ώστε σε συνδυασμό με το μετρό και τις υπόλοιπες χιλιοβολτιακές παρεμβάσεις να κάνουμε την Θεσσαλονίκη πραγματικά μια πόλη ανθρώπινη στην οποία θα χαίρονται να ζουν οι Θεσσαλονικείς και την οποία θα χαίρονται να την επισκέπτονται οι τουρίστες. Η κυβέρνηση συνεχίζει απερίσπαστη την υλοποίηση του κυβερνητικού της έργου και η σημαντική έμφαση την οποία δίνουμε στα έργα υποδομής αποτέλεσε μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις τις οποίες δώσαμε στον ελληνικό λαό το 2023 όταν μας εμπιστεύθηκε και πάλι με την ευθύνη της κυβέρνησης της χώρας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Συνεχίζουμε και αξιολογούμαστε για την δουλειά μας καθημερινά από τους πολίτες και βέβαια συνολικά στο τέλος της τετραετίας, ένα τέλος τετραετίας το οποίο θα συμπίπτει και με την παράδοση αυτού του πολύ σημαντικού έργου υποδομής.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ξεδιπλώνει την δική του ατζέντα στην Θεσσαλονίκη, από την Θεσσαλονίκη όπου τον ακούσαμε, προφανώς ως απάντηση σε αυτό το κλίμα που συζητήσαμε πριν. Και για να το κλείσω, να κλείσω αυτή την εισαγωγή, φοβάμαι ότι δεν είναι εύκολη η επιστροφή. Ένα νέο κίνημα αγανακτισμένων, το λένε και στις πολιτικές τους αναλύσεις οι πολιτικοί αναλυτές, ένα νέο κίνημα μοιάζει να είναι σε εξέλιξη, ενώ τα λαϊκιστικά άκρα ήδη κεφαλαιοποιούν την οργή. Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση, νυφαλιότητα και ψυχραιμία, γιατί αυτό που πάει να συμβεί ίσως μας γυρίσει σε πρόσφατα γεγονότα που θέλουμε απεγνωσμένα να ξεχάσουμε. Άλλωστε το 2008 και το 2010 δεν είναι πολύ μακριά μας. Η μεγαλύτερη συλλογική τραγωδία που λέει και ο Χαρίδημος Τσούκα στην Καθημερινή είναι ότι ο πόνος δεν μας ενώνει αλλά μας χωρίζει. Αν μπούμε σε έναν νέο φαύλο κύκλο, σαν αυτό που μπήκαμε με τα μνημόνια, τότε για άλλη μια φορά θα χάσουμε χρόνο και έδαφος σε έναν κόσμο που αλλάζει, με το διακύβευμα να μην είναι οι μικροπολιτικοί συσχετισμοί των κομμάτων σε μια μικρή χώρα στο Νότο, αλλά το διακύβευμα να είναι η ίδια η ουσία της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Λοιπόν, θα πάμε τώρα ευθύς αμέσως στον κύριο Θωμά Δημουλά. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σεφάκα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας, μας ακούνε.
Ξεκινάμε άσχημα. Τι συνέβη στο Δαφνί και είχαμε το θάνατο,
με τη
δολοφονία ενός ανθρώπου που... Και ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά?
Αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως δολοφονία ή αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σε έγκλημα, δεν έχει σημασία. Τι θα το χαρακτηρίσουμε.
Χάθηκε ένας άνθρωπος.
Σημασία έχει ότι έχει χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, ένα. Δεύτερο είναι ότι, θα το πω καθαρά για να μας ακούσει ο κόσμος, παντού σε κάθε τόπο δουλειάς τελικά, σε κάθε τομέα, υπάρχει μια νέα κοιλάδα των τεμπών. Οι ράγες του συστήματος έχουν μπει και σε εμάς. Χαρακτηριστικά. Όταν παρακαλάμε...
Θα μου πείτε τι έγινε, ακούστε με, λίγο. Το γεγονός, παρακαλώ, το γεγονός, ποιο είναι το γεγονός. Θα μας πείτε το γεγονός και μετά την κριτική. Ναι, το γεγονός, τι συνέβη.
Ωραία. Το γεγονός συνέβη ως εξής. Υπήρχε ένας ασθενής, ο οποίος είχε φύγει, ήταν στις φυλακές Κορυδαλλού, στην ψυχιατρική πτέρυγα, μετά από ένα έγκλημα που διέπραξε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Κέρκυρας, στις 23/8/23, και έδωσε εντολή ο εισαγγελέας να ξαναβρεθεί έγκλειστος στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, το πρώην ψυχιατρικό νοσοκομείο, το Δαφνί. Γιατί τώρα αλλάζουμε και παίζουμε και με τις λέξεις και με τις ταμπέλες. Μας λένε και πολυδύναμη νοσηλευτική μονάδα ψυχικής υγείας Αττικής. Αλλά αυτό είναι ένας αλλού παπά Ευαγγέλιο που θα το λήξουμε εμείς οι εργαζόμενοι. Πάμε όμως στο διατάφτα. Στο διατάφτα είναι ότι έγινε το γεγονός, διαπράχθηκε, αμέσως παρενέβησαν οι συνάδελφοι, οι οποίοι παίξαν τη ζωή τους, όχι μόνο τη δικιά τους.
Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν
τραύμα... Να ολοκληρώσω για το
να ολοκληρώσετε, να πείτε τα γεγονότα, ναι, κύριε. Ναι, δεν λέτε τίποτα από τα γεγονότα.
Ναι, έπραξε το γεγονός.
Ωραία, ναι. Τι έγινε?
Και θέλετε να μάθετε δηλαδή τι έγινε?
Τραυμάτισε την ασθενή, μια ασθενή.
Τραυμάτισε θανάσιμα μια ασθενή, βεβαίως, μέσα στην κλινική.
Μάλιστα.
Μέσα στην κλινική. Οι συνάδελφοι βρισκόντουσαν κατά τη διαδικασία εκείνη σε εισαγωγή, μόλις είχε μπει 5 λεπτά πιο πριν. Διεκπεραίωναν τις διαδικασίες, ακούσανε φωνές, βγήκανε και βρήκαν έναν άνθρωπο απ' έξω να κρατάει ένα αιχμηρό αντικείμενο από γυαλί, απειλώντας τους αυτούς και τρεις ασθενείς που ήταν δίπλα σε αυτόν, ότι αν δεν ανοίξουν την πόρτα θα συνεχίσει το κακό. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε τώρα?
Απόλυτα.
Όλοι, ωραία.
Το δικό μου το ερώτημα είναι, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να...
Δεν είμαστε μαζί, στο χρονιστικό κατάστημα, είμαστε νοσηλευτές,
με την νοσηλεία να υπάρχει και φύλαξη.
Δεν είμαστε στο χρονιστικό κατάστημα,
μάλιστα.
Είμαστε ούτε φυλακές ούτε τίποτα. Είμαστε κλινικές ψυχιατρικές οξέων περιστατικών που νοσηλεύουν μέσα από έναν άνθρωπο δικό σας που θα μπορεί να βρεθεί αύριο στην ανάγκη να ζητήσει βοήθεια λόγω κατάθλιψης. Που μπορεί να μπει από 20 χρονών μέχρι 90 χρονών κοινωνικά περιστατικά.
Αν είναι όλοι μαζί, αυτό είναι επικίνδυνο.
Είναι όλοι μαζί. Ναι. Και το επικίνδυνο είναι ότι θέλουν να ξανανοίξουν αυτή τη μάχη που δώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Από 45 και 50 ανθρώπους που νοσηλεύαμε, να ξανανοίξουν αυτό το πεδίο και να ξανανοσηλεύουμε 45 και 50. Και πάλι τους λέμε ότι το 31 που έχουμε είναι επικίνδυνο. Γιατί προβλέπονται 25 κλίνες μόνο μέσα στην κάθε κλινική και οι ίδιοι, να πούμε, ξεκινάνε κάθε εφημερία με ράτζα. Θα σας πω να πούμε το χαρακτηριστικό για να καταλάβετε σε τι κατάσταση ζούμε. Αυτή τη στιγμή, το 2024, από τις 4.500 επισκεψιμότητα μόνο για τα ΤΕΠ, προσέλευση ανθρώπων που ζητήσαν βοήθεια, είτε ήρθαμε εισαγγελικό, 2.500 εισαγωγές είχαμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό σε 9 κλινικές. Σε 9 κλινικές με 25 κλίνες και 6 ράτζα επιπλέον. Αντιλαμβάνεται κανείς. Με προσωπικό που να. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε κοιλάδα των τεμπών. Με 15 άτομα η κάθε κλινική, ή 14 ή 12 μαζί με την προϊσταμένη.
Μάλιστα.
Με γιατρούς. Όχι, θα το ακούσετε αυτό. Με γιατρούς που δουλεύουν. Είχαμε στη δικιά μου την κλινική που τη χάνε.
Ποιος σας είπε ότι δεν θέλω να σας ακούσω?
Όχι,
σας ακούω
όχι,
συνέχεια.
Θέλω, γιατί μας ακούτε, αλλά δεν θέλω να μένουμε μόνο στο γεγονός. Θέλουμε να αναδείξουμε το γεγονός.
Ωραία, θα το αναδείξετε, αλλά έχω και να περάσω στο άλλο θέμα.
Το εξής.
Να το ακούσω.
Ξέρετε ότι έχουμε μία διευθύντρια μέχρι πρόσφατα είχαμε τη διευθύντρια και έναν επιμελητή για 31 ανθρώπους.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η κατάσταση.
Κύριε,
αυτή είναι η
κύριε
Δημουλά,
μου περιγράφεται μια δύσκολη κατάσταση, μια πάρα πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Κατανοητό, θερμά σας ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας και για το γεγονός που το αναδείξατε.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, ο κύριος Θωμάς Δημουλάς, πρόεδρος των εργαζομένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών. Θέλω να πάμε τώρα λίγο στα του Τραμπ, γιατί ο Τραμπ ζητάει εκλογές για την Ουκρανία βέβαια. Και ότι θα μπορούσε ο ίδιος ο κύριος Ζελένσκι να είχε λύσει το πρόβλημα και όχι να περιμένει τον ίδιο για να συζητήσει με τους Ρώσους. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών. Γεια σας κύριε Κούρκουλα, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Σιεφάκα.
Ήρθε η ώρα λίγη εκλογές στην Ουκρανία, ούτως ή άλλως ο Ζελένσκι, η δημοτικότητά του είναι στο 4%. Είναι προϋπόθεση από ό,τι καταλαβαίνω για να έρθουν οι Ουκρανοί στο τραπέζι των συζητήσεων.
Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ και μερικές εβδομάδες στο διεθνές στερέωμα είναι πρωτοφανή, αλλά ακόμα είναι εν εξέλιξη. Νομίζω ότι η επιθυμία του Προέδρου Τραμπ να μπορέσει να συμβάλλει στην επίτευξη ειρήνης στην περιοχή Ουκρανίας-Ρωσίας βεβαίως είναι ευπρόσδεκτη και όλοι θα τον χειροκροτήσουμε αν τα καταφέρει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάει, όχι τη διαπραγμάτευση, γιατί ακόμα είμαστε μακριά τη διαπραγμάτευση, ξεκινάει τις πρώτες συζητήσεις για να δούμε τι θα γίνει από εδώ κάτω, είναι ήδη προβληματικός. Mm-hmm. Και νομίζω ότι γενικότερα, αν δει κανείς το παγκόσμιο γίγνεσθε, υπάρχουν δύο προβληματικοί τομείς. Ο ένας είναι η προσπάθεια μετατροπής της παλαιότερης δημοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε ένα αυταρχικό κράτος. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και αυτό δίνει, αν θέλετε, και το κακό παράδειγμα σε πολιτικούς χώρους που θαυμάζουν αυτή την αυταρχικότητα.
Και στην Ευρώπη είδαμε τη Σύνοδο της Μαδρίτης.
Και τη Σύνοδο της Μαδρίτης και είδαμε ότι ο αντιπρόεδρος, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, πήγε στη Γερμανία, έδωσε μαθήματα δημοκρατίας και δικαιωμάτων στους Ευρωπαίους με γελία, θα έλεγα, επιχειρήματα και συναντήθηκε με την αρχηγό του ακροδεξιού κόμματος και δεν συναντήθηκε με τον εκλεγμένο καγκελάριο της Γερμανίας. Αυτά είναι πρωτοφανή. Λοιπόν, υπάρχει από τη μια μεριά ο κίνδυνος μετατροπής των δημοκρατιών σε αυταρχικά κράτη και βλέπουμε ότι η νέα αμερικανική διοίκηση προωθεί αυτή την και προσπαθεί να την μεταφυτεύσει και στην Ευρώπη. Αλλά
η φιλελεύθερη δημοκρατία δεν έχει ευθύνη γι' αυτό.
Η φιλελεύθερη δημοκρατία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη κατάσταση, σε άμυνα, διότι παράλληλα με αυτή τη διαδικασία, την εσωτερική ας πούμε, υπάρχει και η πλήρης κατάρρευση του συστήματος διεθνών σχέσεων, η οποία έχει χτιστεί κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από την Ευρώπη,
ναι,
η οποία στηριζόταν στην αλληλεγγύη, στη συνεργασία.
Συμφωνή, αλλά λέω θυμώνουμε με τον κύριο Βάνς, αλλά μήπως πρέπει να θυμώσουμε λίγο και με τον εαυτό μας που το φτάσαμε εδώ που το φτάσαμε.
Κοιτάξτε, βεβαίως, για να έχουμε φτάσει σε αυτό το δύσκολο σταυροδρόμι.
Και να βγαίνει ο κύριος Όρμπαν και να λέει εμείς είμαστε η κανονικότητα, το mainstream.
Ναι, κοιτάξτε, αυτές είναι οι διαδικασίες ιστορικές, τις οποίες δεν μπορεί εύκολα κανείς να ελέγξει, να προβλέψει. Έχουμε ζήσει και εμείς στη χώρα μας παρόμοιες περιόδους θριάμβου του λαϊκισμού και του λεγόμενου αντισυστημισμού. Ο αντισυστημισμός, στον οποίο αναφερθήκατε και στην αρχή της εκπομπής σας, πολύ εύστοχα, ουσιαστικά πολλές φορές, ίσως και χωρίς να το θέλει, ανοίγει το δρόμο για τον αυταρχισμό. Άρα θέλω να πω ότι το να υποτιμούμε ότι έχουμε καταφέρει και σε επίπεδο δημοκρατίας, αλλά και σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, κάποιον εξανθρωπισμό, ας πούμε, των διεθνών σχέσεων, και τώρα να βγαίνει η μεγαλύτερη δημοκρατία και η μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη και να δείχνει μια αλαζονία και μια έπαρση, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και πολύ δυσάρεστο. Και βεβαίως εμείς στην Ελλάδα, επειδή έχουμε και τα δικά μας εδώ περιφερειακά προβλήματα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα εκφραστούμε, ιδίως Μιλάω για αυτούς που έχουν. Εγώ δεν έχω κάποιο πολιτικό αξίωμα αυτή τη στιγμή. Είμαι όπως και εσείς, μπορώ να εκφέρω τη γνώμη μου, αλλά οι υπεύθυνοι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, διότι πιστεύω και φοβάμαι ότι το ρήγμα μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής θα βαθύνει και εμείς σαν Ελλάδα θα βρεθούμε σε κάποιες καταστάσεις με μεγάλα διλήμματα. Γι' αυτό χρειάζεται αυτοσυγκράτηση, δεν καλό σε πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία, για να το πω έτσι πεζά. Πρέπει να προσέχουμε, ιδίως αυτοί που έχουν. Βεβαίως στεριζόμαστε τις ευρωπαϊκές αρχές και αυτές οι οποίες μέχρι πρόσφατα θεωρούσαμε και αμερικανικές αρχές, αλλά αυτά που γίνονται σήμερα με την Γροιλανδία, με τον Καναδά κλπ. Είναι πρωτάκουστα. Είναι πρωτάκουστα. Αλλά χρειάζεται εμείς να μην χρειάζεται να πάρουμε πρώτη, ας πούμε, το βήμα και να αντιταχθούμε, διότι έχουμε συμφέρον να κρατήσουμε μια πολύ καλή σχέση, όπως έχει αναπτυχθεί τα τελευταία
χρόνια. Να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Βεβαίως. Διότι εδώ αλλάζουν τα πάντα, ανατρέπουν τα πάντα και στην περιοχή μας.
Μας έλεγε ο κύριος Σεμενίδης ότι γίνονται προσπάθειες και υπάρχουν γέφυρες, προχθές το Late News στην τηλεόραση. Ένα τελευταίο ερώτημα. Έβγαλαν κάτι οι συνομιλίες στο Ριάντ?
Νομίζω ότι δεν θα διακινδυνεύσω μια πρόβλεψη. Νομίζω ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς.
Είναι νωρίς.
Βεβαίως η τελευταία δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι θα σε καλέσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μόνο αν κάνεις εκλογές, αν είναι έτσι όπως ακούστηκε, βεβαίως είναι απαράδεκτη, διότι δεν θα ορίσει ο κύριος Τραμπ ποιος θα είναι πρόεδρος στην Ουκρανία. Και βεβαίως στην τελική τουλάχιστον φάση των διαπραγματεύσεων πρέπει να συμμετέχει και η Ουκρανία και η Ευρώπη.
Θα στείλουμε στρατό σε Ευρώπη. Ο Σεργέη Λαυρόφ είπε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι μια παράδεκτη ενέργεια. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει και μεγάλη προθυμία. Νομίζω οι Βρετανοί και οι Σουηδοί το ανέπτυξαν το θέμα. Αλλά οι υπόλοιποι, ο Τούσκ δεν θέλει να ακούσει.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα θα διαιρέσει την Ευρώπη. Και με αυτή την έννοια ο Πούτιν, ο οποίος καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου, θα ανοίγει σαμπάνιες. Γιατί ο βασικός στόχος του Πούτιν, και όταν ξεκίνησε την εισβολή πριν από 3 χρόνια, ήταν να διαιρέσει την Ευρώπη. Δεν το πέτυχε τότε και δεν το έχει πετύχει μέχρι τώρα. Αλλά φοβάμαι ότι αν προχωρήσουν τα πράγματα όπως τα έχουν δρομολογήσει οι Ουάσιγκτον, τότε θα φτάσουμε και σε πολύ δύσκολες αποφάσεις για τους Ευρωπαίους που θα διαφωνήσουν.
Κρατά αυτό το τελευταίο, ότι ο Πούτιν θα ανοίγει σαμπάνιες αν καταφέρει να διαιρέσει την Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι ο Πούτιν ξαναμπαίνει στο παιχνίδι με ενεργό ρόλο εκεί που ήταν ο παρίας για την Ευρώπη και με δυναμισμό. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε.
Και το σκανδαλώδες είναι ότι αυτό γίνεται μονομερός από τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, χωρίς καν να διαβουλευτεί με τους συμμάχους, τους υποτιθέμενους συμμάχους του. Γι' αυτό σας λέω ότι προβλέπω ότι το ρήγμα ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη δεν είναι απλό. Και όταν λέω Ευρώπη, συμπεριλαμβάνω και τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν είναι απλώς οικονομικά συμφέροντα ή διαφορετικές στρατηγικές. Είναι ιδεολογικό.
Είναι και αξιακό.
Ακριβώς, αξιακό. Και γι' αυτό θα είναι δύσκολο να γεφυρωθεί όσο επικρατεί αυτή όταν βλέπουμε, ας πούμε, τον σύμβουλο του Τραμπ, τον κύριο Μάσκ, να συμπεριφέρεται, ας πούμε, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται και να κάνει αυτά που κάνει, τότε είναι πολύ δύσκολη η Ευρώπη να τα αποδεχθεί αυτά.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Κούρκουλα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και γρήγορα στο μονόλεπτο Δελτίο Ειδήσεων. Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα GPS Θάνος Γιαφάκας. Συνεχίζουμε και είναι κοντά μας ένας εισαγγελικός λειτουργός με τεράστια εμπειρία, ο κύριος Βασίλης Μαρκής, επίδημος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, επίδημος πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων. Μεγάλη μας τιμή, κύριε Μαρκή. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Σκεφάκα. Καλημέρα σας.
Σε αυτό το δηλητήριο, σε αυτή την τοξικότητα και πόλωση της πολιτικής, δυστυχώς εντάσσεται και η δικαιοσύνη. Ευθέως κόμματα αμφισβητούν το ρόλο της δικαιοσύνης και δηλώνουν πως η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη προς την δικαιοσύνη. Την άποψή σας.
Κύριε Σκεφάκα, είμαι ιδιαίτερα προβληματισμένος και θα έλεγα και ιδιαίτερα ανήσυχος από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω κάτι που έχω πει και στο παρελθόν. Mm-hmm. Σήμερα που συζητάμε, αυτή τη στιγμή δηλαδή, στα δεκάδες ή εκατοντάδες δικαστήρια της χώρας εκδικάζονται εκατοντάδες ή και χιλιάδες υποθέσεις. Mm-hmm. Ανακριτικά γραφεία λειτουργούν, άνθρωποι προφυλακίζονται, άνθρωποι φυλακίζονται, άνθρωποι αθωώνονται. Όλο αυτό το τεράστιο έργο το οποίο καθημερινώς παράγει η ελληνική δικαιοσύνη και αποτελεί ουσιαστικά την προσφορά σε αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε κράτος δικαίου, γίνεται στην πραγματικότητα ερήμην της κοινωνίας. Mm-hmm. Οι μόνοι που ασχολούνται είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι, οι δικηγόροι τους και ίσως και κάποιο συγγενικό τους περιβάλλον. Mm-hmm. Αυτομάτως δημιουργούνται ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης δύο κατηγορίες. Αυτοί που έχουν κερδίσει, που έχουν, θεωρούνται ότι η απόφαση, η ενέργεια
και δυσαρεστημένοι
και για αυτούς εξυμνούν το κύρος και τις ικανότητες των Ελλήνων δικαστών. Αυτοί που έχουν χάσει γίνονται κατήγοροι και δείχνουν ότι δεν εμπιστεύονται. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα και είναι χαρακτηριστική περίπτωση το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί αυτή την εποχή, είναι όταν πρόκειται για κάποιες υποθέσεις ή για κάποια υπόθεση που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σαν όπλο, οπλοστάσιο, τον λεγόμενο κομματικό ανταγωνισμό. Εκεί τα πράγματα γίνονται εντελώς διαφορετικά. Εκεί η δικαιοσύνη εμπλέκεται στη μέση δίκη, να το πούμε έτσι, ανθρώπων που γροντοκοπούν ή προσπαθούν να αντισύρουν προς την πλευρά τους προς εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων, και έτσι δημιουργείται μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο, που η επιρροή αυτή γιγαντώνεται από τον τρόπο λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και έτσι έχουμε το φαινόμενο, η γενική εικόνα που υπάρχει να δείχνει μια έλλειψη της εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας προς τη δικαιοσύνη.
Εκεί είμαστε τώρα. Χρησιμοποιείται η δικαιοσύνη σαν όπλο στον κομματικό ανταγωνισμό?
Μα είναι ξεκάθαρο ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είναι φανερό ότι κάποια κόμματα επενδύουν στο πώς θα εξελιχθεί μια υπόθεση. Το πρωτοφανές, θα έλεγα, του φαινομένου είναι ποιο. Μέχρι τώρα αυτό που η εμπειρία μου τουλάχιστον έλεγε, ότι η κριτική εκμετάλλευση είχε σχέση με την έκδοση κάποιας δικαστικής απόφασης, κάποιας δικαστικής ενέργειας.
Τώρα
είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτός ο αγώνας κατά τη διάρκεια μιας κυρίας ανάκρισης. Και μιας κυρίας ανάκρισης, η οποία γίνεται με έναν τρόπο που είναι ο υψηλότερος και ο ισχυρότερος και με τις μεγαλύτερα εγχέγγυα αντικειμενικής αντιμετώπισης ενός θέματος που προβλέπει το δικαιωκόμα σύστημα. Δηλαδή,
μια
ανάκριση
λέτε,
που γίνεται από εφέτη ανακριτή.
Για τα Τέμπη μιλάμε.
Μιλάμε για τα Τέμπη.
Άρα έχουμε υψηλότερο και ισχυρότερο τρόπο προσέγγισης με εχέγγυα αντικειμενικότητας.
Μα, δεν υπάρχει άλλο. Θέλω να επενθυμίσω ότι δεν θυμάμαι αν είχα μιλήσει με εσάς ή με κάποιον άλλο συναδελφό σας. 2-3 μέρες μετά το περιστατικό, με βάση το τραγικό περιστατικό της σύγκρουσης, και ήμουν ο πρώτος που είχα πει ότι δεν θα πρέπει η υπόθεση να παραμείνει στα χέρια ενός νεαρού ή μιας νεαράς άπειρης δικαστού. Γιατί συνήθως οι ανακριτές στην επαρχία είναι πολύ νέοι και άπειροι δικαστές. Είπα λοιπόν ότι αφού η δικονομία μας παρέχει το δικαίωμα και έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το δικαίωμα σε όλες τις σοβαρές υποθέσεις που απασχόλησαν την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή ξεκινάμε από τη δίκη των πρωτοετίων μετά την πτώση της Χούντας, στην υπόθεση της εταιρείας δολοφόνων, στην υπόθεση της 17 Νοέμβρη, στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος. Προβλέπεται ότι συνέρχεται η ολομέλεια του εφετείου της περιοχής και επιλέγει τον ικανότερο δικαστή για να κάνει την ανάκριση. Αυτό έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Αντί λοιπόν όλοι να σπεύσουμε να στηρίξουμε τη δικαιοσύνη όπως εκφράζεται από τον συγκεκριμένο ανακριτή, φτάσαμε στο σημείο η φωτογραφία του ανακριτού να διακινείται στο διαδίκτυο δίκη επικηρυγμένου ατόμου. Αυτά είναι για μένα ανησυχητικά και κυρίως απαράδεκτα φαινόμενα.
Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και οι απειλές κατά της ζωής εναντίον της ηγεσίας του Αρείου Πάγου. Έχει χοντρίνει το παιχνίδι.
Θα έλεγα το εξής. Σήμερα η γυναίκα μου το πρωί ανήσυχη, θα έλεγα, ήρθε και μου έδειξε μια ανάρτηση στο τηλεφωνό της. Υπήρχε μια φωτογραφία η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ανάμεσα στην πρόεδρο και την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Διαβάζοντας τα σχόλια από κάτω, αισθάνθηκα, δεν θα έλεγα, είμαι ένας άνθρωπος που δεν κάνω εύκολα την ψυχραιμία μου, θα έλεγα δεν κάνω ποτέ την ψυχραιμία μου. Ανησύχησα βαθύτερα. Το μίσος που εκφράζεται από ανθρώπους που ενδεχομένως δεν έχουν ξαναδεί. Κάποια έβριζε, θέλω να σας το επισημάνω αυτό, κάποια έβριζε με τις χειρότερες τύπες και από κάτω έλεγε «Η μεσαία ποια είναι». Αγνοούσε το πρόσωπο της Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά αυτό παρατράφτα είχε τη διάθεση να πληξρολογήσει που λένε για να ευρύσει με τον χειρότερο τρόπο πρόσωπα τα οποία ούτε κατόψει γνωρίζει. Έχει δηλητηριαστεί η ελληνική κοινωνία και αυτό με κάνει να είμαι εξαιρετικά άνθρωπο.
Πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό όμως, γιατί πλέον στο λεξιλόγιο το πολιτικό εντάσσεται και η λέξη δολοφονία. Την ακούσαμε χτες, την είδαμε σε ανάρτηση πολιτικών προσώπων και για να είμαι συγκεκριμένος, μιλάω για τον κύριο Αλεξιάδη, για την κυρία Ραλία Χριστίδου. Πλέον η λέξη αυτή υπάρχει και στο πολιτικό μας λεξιλόγιο.
Κύριε Σεφάκη, κοιτάξτε, δεν θέλω να προσωποποιήσω έτσι και να, το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι γενικότερο. Θα πρέπει να αντιληφθούν και οι πολιτικοί και το πολιτικό μας προσωπικό δηλαδή, ότι δεν πρέπει να συνεχίζουν, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο τι επιτυχάνουν. Ουσιαστικά κλαδεύουν ή προσπαθούν να κόψουν τα κλαδιά ενός δέντρου στο οποίο βρισκόμαστε όλοι επάνω. Και είναι φανερό ότι αυτοί που πειθοφυλιστούν θα είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν πολύ ενδιαφέρονται για θέματα δημοκρατίας ή κράτου δικαίου. Τα άκρα που λένε. Ναι. Γι' αυτό θα έλεγα μια έκκληση. Και η έκκληση μου ίσως απευθυνόμενη προς τους πολιτικούς και να μην έχει και μεγάλη σημασία. Απευθύνουμε όμως κυρίως σε νομικούς. Γιατί θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο για μένα το γεγονός. Σε μια υπόθεση που η πλευρά των θυμάτων εκπροσωπείται από 250 περίπου δικηγόρους και που η ολομέλεια των Προέδρων του Δικηγορικού Συλλόγου έχει δηλώσει παράσταση της κατηγορίας να μιλάμε για ανακριτή που προσπαθεί να καλύψει οποιονδήποτε. Είναι φανερό λοιπόν ότι οι νομικοί τουλάχιστον να ανακτήσουν την ψυχραιμία τους, να ξεφύγουν από αυτό το κλίμα και να προσπαθήσουν να στηρίξουν τη δικαιοσύνη, γιατί αυτή η υπόθεση, όπως και δεκάδες άλλες υποθέσεις κατά τον παρελθόν που είχαν απασχολήσει ζωηρά την ελληνική κοινωνία, θα έρθει η ώρα να δικαστεί, να εξελιχθεί και αυτό θα πάρει χρόνο. Αν λοιπόν με αυτή την ένταση συναισθημάτων διανύσουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά αντιθέτως πολύ ανήσυχος για τις εξελίξεις.
Δύο ερωτήματα ακόμα. Υποθέτω ότι με αυτά που είπατε δεν δέχεστε επουδενή τα περί συγκάλυψης.
Συγκάλυψη κατά τη διάρκεια ανάκρισης. εξάγεται από ευθέτη ανακριτή με παρουσία 250 δικηγόρων προστήριξης της κατηγορίας και με μια, πώς το λένε, νοοτροπία θα έλεγα, που ίσως και δημιουργήθηκε μετά από παρέμβαση της εγγελίας του Αλλού Πάγου, που είπε ότι να μην μείνει κανένα αίτημα της πλευράς των θυμάτων χωρίς να διερευνηθεί, να μιλάει κανείς για συγκάλυψη εκ μέρους του ανακριτού. Και αυτό με ξεπερνάει τη λογική μου, δηλαδή.
Τι σημαίνει δηλαδή, τι ξεπερνάει τη λογική σας, τι είναι αυτό το πράγμα, πώς θα το χαρακτηρίζατε?
Είναι φανερό λοιπόν ότι άλλοι στόχοι επιδιώκονται. Και για τους στόχους αυτούς ίσως να μην είμαι πολύ αρμόδιος να μιλήσω.
Πάντως εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη.
Δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη. Ο ανακριτής και το τελευταίο θα έλεγα αίτημα, το οποίο έχει ταχθεί από πλευράς σημάτων, πλευράς των παθόντων, έχει σπεύσει να το διερευνήσει με τον πιο συστηματικό τρόπο.
Είπατε ότι είμαι πολύ ανήσυχος για τις εξελίξεις. Να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που, τι έπεται, ελοχεύει ο κίνδυνος να ξαναζήσουμε δύσκολες καταστάσεις, και το λέω κομψά, όπως αυτές που ζήσαμε το 2008, το 2010, μια κατάσταση ανομίας.
Κοιτάξτε, φοβάμαι ότι ενδεχομένως κάποιοι να το επιχειρήσουν. Ελπίζω ότι η ελληνική κοινωνία και γενικά το πολιτικό μας σύστημα έστω για την τελευταία στιγμή θα έτσι ισορροπήσει ώστε να αποφύγουμε αυτές τις καταστάσεις.
Μια κριτική απαντήθηκε από το πρόσωπό σας, αλλά θα το συνεχίσω. Μια κριτική που ασκείται είναι ότι η δικαιοσύνη κολυσιεργεί, ότι καθυστερεί, ότι κινείται με αργούς ρυθμούς. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή την κριτική?
Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι το διαχρονικό, θα έλεγα, πρόβλημα της δικαιοσύνης, η ρυθμή απονομίστηκε. Θα έλεγα το εξής, ότι σας είπα στην αρχή για το πώς παίζεται το παιχνίδι. Είχα παρακολουθήσει πριν 2 χρόνια μια έτσι, έρευνα την οποία είχε κάνει η Μέτρο Ανάλυση του Σπύρου του Φανάρα, που έκανε το εξής, χώρισε το κοινό στο οποίο απευθύνθηκε σε 2 μεγάλες κατηγορίες. Σε ανθρώπους που είχαν σχέση με κάποια υπόθεση σε δικαστήριο, είτε ως ποινητές, είτε ως κατηγορούμενοι, είτε ως μάρτυρες, ενάγοντες, δικηγόροι κλπ. Και σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με δικαστήρια. Αυτοί που είχαν την εμπλοκή με τα δικαστήρια, σε ποσοστό 60 με 70% είπαν ότι η άποψή τους είναι ότι τελικά απονομήθηκε δικαιοσύνη, αλλά ήταν επίσης εντελώς αρνητική για τους ρυθμούς της. Δηλαδή ότι η δικαιοσύνη συνήθως στην Ελλάδα αργεί. Γι' αυτό είναι σωστό. Το χαρακτηριστικό δεν ήταν το εξής. Στο άλλο κοινό που δεν είχε καμία εμπλοκή ποτέ με δικαστήριο, που δεν έχει μπει ενδεχομένως ποτέ σε δικαστήριο, το ποσοστό 70% δεν έδειχναν εμπιστοσύνη προς την ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι οι απόψεις που διαμορφώνονται με βάση δημοσιεύματα, θέσεις πολιτικών κομμάτων, εκπομπές στην τηλεόραση, κυρίως πρωινάδικα κτλ., λίγο δηλητηριάζουν την ελληνική κοινωνία και την κάνουν να δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης. Ήταν δε χαρακτηριστικό.
77,1,5% δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη για τα τέμπη. Ένα τεράστιο ποσοστό.
Γι' αυτό σας λέω ότι η ελληνική κοινωνία, κατά την άποψή μου, δεν αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από νομικούς. Είναι φανερό ότι επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα από αυτόν τον καταιγισμό που υπάρχει εναντίον ποιου, παρακαλώ. Εναντίον ενός ανακριτού, ο οποίος αναλώνεται 20 ώρες το 24ωρο για να φέρει σε πέρας ένα εξαιρετικά δύσκολο.
Και είπατε κάτι πολύ βαρύ, ότι αισθάνομαι ότι στο διαδίκτυο είναι σαν να ο εφέτης ανακριτής είναι επικηρυγμένος. Υπάρχει γόντιτα από κάτω.
Όταν βλέπω τη φωτογραφία του ανακριτού σε ανακοίνωση που τον καταγγέλλει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα έπρεπε η φωτογραφία του ανακριτού να είναι ανατημένη
σε μια σελίδα. Να σας πω κάτι, επειδή υπήρξε πολιτικός αρχηγός που είπε ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μου προς τη δικαιοσύνη. Εκτιμάται ότι στο τέλος η υπόθεση των τεμπών θα μας οδηγήσει σε μια δίκαιη δίκη.
Το δίκαιο δίκη είναι σχετική. Δεν ξέρω σε ποιο δικαστήριο θα, ανάλογα με τα αδικήματα τελικά που θα γίνουν δεκτά προς παραπομπή, αν θα είναι δικαστήριο αμιγώς από δικαστές αποθέτηση, αν θα είναι μεικτό ορκωτό. Φοβάμαι ότι οι δικαστές έχουν την ικανότητα τελικά και έχουν και την ψυχική ενοχή και την εμπειρία και κυρίως την αίσθηση αποστολής την οποία έχουν να σταθούν πάνω από κάποια πράγματα και να προσπαθήσουν να αποδώσουν δικαιοσύνη. Φοβάμαι ότι, και όχι μόνο φοβάμαι, αλλά προβληματίζουμε για τους ίδιους τους ανθρώπους που έχουν την τύχη ατυχία να είναι ένορκοι σε αυτή την υπόθεση.
Τι εννοείτε τώρα, φοβάστε ότι θα δεχτούν απειλές, πιέσεις, αυτό λέτε?
Όχι, αλλά είναι φανερό ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα φτάσουν εκεί θα έχουν μια επιρροή από όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα, είτε θετική είτε αρνητική.
Μάλιστα.
Και καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που κάποιος έχει ήδη προαποφασίσει, είναι δύσκολο από εκεί και πέρα να περιμένει κανείς μια, αυτό που εγώ πάντα πίστευα για τα δικαστήρια, μια αντικειμενική και ψύχρεμη ματιά των γεγονότων.
Από τους... δεν λέτε για το δικαστικό σώμα.
Όχι. Οι δικαστές σας,
για τους ενόρκους.
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία κατορθώνουν και ξεπερνάνε αυτά τα προβλήματα.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Μαρκή. Να είστε
καλά.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Η καλή δύναμη νομίζω ότι θα πρέπει να είναι να την ευχηθούμε στους ανθρώπους που χειρίζονται τις υποθέσεις, τις δύσκολες αυτές τις υποθέσεις. Mm-hmm.
Σας ευχαριστώ, κύριε Μαρκή. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Βασίλης Μαρκής, ο επίτιμος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων. Και πάμε στην κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, είναι βουλευτής και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Σαφάκη. Καλημέρα.
Έχει βαρύνει πολύ το κλίμα το πολιτικό και εκτός από την τοξικότητα, την πόλωση, το δηλητήριο, πλέον εντάσσεται στην πολιτική συζήτηση και μια βαριά λέξη, η λέξη δολοφονία. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από την πλευρά σας.
Σαφώς έχουμε μπει σε μια λογική τοξικότητας. Και αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο για την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν αξίζουμε αυτή την τοξικότητα σε καμία περίπτωση. Έχουμε μπει, αφέθηκαν χθες και υπόνοιες από την πλευρά του κυρίου Φάμελου, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, και οι πενιγμοί που έχουν να κάνουν με ένα θλιβερό πραγματικά περιστατικό, για την απώλεια ενός ανθρώπου.
Ναι.
Και αυτό δεν είναι το πρώτο. Αυτό είναι το επιστέγασμα μιας, αν θέλετε να το πούμε, επιχειρηματολογίας μέσα σε εισαγωγικά από την πλευρά της αντιπολίτευσης, που έχει να κάνει, που είναι διαχρονική. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ήμασταν οι προδότες και οι γερμανατσολιάδες. Μετά, για μια περίοδο, γίναμε παιδοβιαστές. Και το λέγανε αυτά στελέχη της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αμέσως μετά μπήκαμε και γίναμε λαφρέμποροι, ότι είμαστε μια συμμορία λαφρεμπόρο. Και εγώ δεν θα πω μόνο για τον κύριο Φάμελη. Θα πω και για τον κύριο Παναγιωτόπουλο, που ναι, σαφώς μετά μπορεί να ζήτησε συγγνώμη, και είναι και η δεύτερη φορά που ζητάει συγγνώμη ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Παναγιωτόπουλος, που μίλησε για μια συμμορία αυτή τη στιγμή, ότι είμαστε μια συμμορία. Πλέον αυτά έχουν ένα όριο. Και αυτή η τοξικότητα πρέπει να είναι μέχρι εδώ.
Πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη, πιστεύετε, όσοι χρησιμοποίησαν αυτή τη λέξη?
Καταρχάς, ο κύριος Παναγιωτόπουλος θα έπρεπε να είχε διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν είναι η δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά, αν θυμάστε, μέσα σε επιτροπή της Βουλής που είχε να κάνει με την οδική ασφάλεια, ο κύριος Παναγιωτόπουλος είχε βγει και μιλούσε από το αυτοκίνητο την ώρα που οδηγούσε και έκανε βιντεοκλήση και μιλούσε. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο, τώρα έχουμε μπει σε μια λογική. Ο κύριος αυτός, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, αυτός ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε και μας είπε μια συμμορία. Ότι η κυβέρνηση είναι μια συμμορία που μπορεί κιόλας να σκοτώσει ανά πάσα στιγμή όποιον θέλει. Όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στο δημόσιο διάλογο. Δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα.
Γιατί
σε μια
καγωδία. Γιατί σχετίζεται η υπόθεση των Τεμπών με το. Συσχετίζεται γενικώς από τα συγκεκριμένα πρόσωπα με τον θάνατο του 39χρονου.
Αυτό να μας το εξηγήσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Και αυτό που λέμε πάντα είναι όποιος έχει στοιχεία που μπορεί να συνεισφέρουν,
ναι,
στην όλη διαδικασία, θα πρέπει τα στοιχεία αυτά να τα πάει στη δικαιοσύνη. και να τα δώσει στους δικαστές, στους εισαγγελείς, εκεί που πρέπει. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφασίσει τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Γιατί όλοι και δεν υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε περισσότερο ή λιγότερο, ή κόμματα που πονάνε περισσότερο ή λιγότερο. Και σίγουρα κανένας και καμία από εμάς δεν πονάει περισσότερο από τους ανθρώπους που χάσαν τους συγγενείς τους.
Μου έκανε εντύπωση.
Άρα, μην μπαίνουμε σε μια λογική να εργαλειοποιούμε μια τραγωδία μόνο και μόνο για να πάρουμε πολιτικά ωφέλη.
Μου έκανε εντύπωση η τοποθέτηση του Βασίλη Μαρκή νωρίτερα, του επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος ήταν κάθετος ότι δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη από τον εφέτη ανακριτή και ότι η ανάκριση γίνεται με τα υψηλότερα και ισχυρότερα στάνταρς και με εχέγγυα την αντικειμενικότητα για τα τέμπη. Και ήταν κάθετος, δηλαδή δεν δέχτηκε ούτε μίγα στο σπαθί του σε σχέση με το ζήτημα της συγκάλυψης.
Γι' αυτό και η δικαιοσύνη πρέπει να μιλάει για τη δικαιοσύνη και όχι εμείς, τα μέλη που είμαστε είτε της εκτελεστικής εξουσίας που είναι η κυβέρνηση, ούτε της νομοθετικής εξουσίας που είμαστε εμείς.
Υπάρχουν όμως ευθύνες και στη Νέα Δημοκρατία για αυτή την τοξικότητα. Υπήρχαν λάθη χειρισμοί, στάλησαν λάθος μηνύματα, ανθρώπινο λάθος στην αρχή, το τρένο δεν μετέφερε ύποπτο φορτίο, είστε για τα μπάζα, όσοι μιλάτε για το μπάζωμα.
Να πάρουμε όμως λιγάκι λάθη. Τα fake news. Να πάρουμε λιγάκι και αυτό το κομμάτι, γιατί πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Το πρώτο χρονικό διάστημα, αυτό που ακούσαμε τις πρώτες μέρες μετά από αυτήν την τραγωδία, ακούσαμε μέσα στη Βουλή πολιτικό αρχηγό να λέει ότι οι νεκροί ήταν διπλάσιοι και ότι εξαϊλώθηκαν και ότι εμείς αυτό το αποκρύπτουμε. Πράγμα που αποδείχθηκε ότι δεν ισχύει. Ακούσαμε ότι πάλι μέσα από πολιτικό αρχηγό ότι ερχόταν ένα παράνομο φορτίο που πιάστηκε στον Προμαχώνα Σερών, αν θυμάμαι καλά, με παράνομο ξυλόλιο, το οποίο αυτό ενδεχομένως να ήταν μέσα. Ακούστηκαν ότι υπήρχαν παραπάνω βαγόνια που αποδείχθηκε μετά ότι αυτό
υπάρχει
δεν
πολιτική στόχευση σε όλο αυτό. Δηλαδή θέλουμε να προκαλέσουμε ένα χάος, θέλουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκι,
αυτό
θέλουμε, τι θέλουμε.
Αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει μια σταθερή κυβέρνηση και βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε μια στη Γαλλία που υπάρχουν διάφορα θέματα, βλέπουμε στη Γερμανία με κυβέρνηση συνεργασίας και εκεί που πάλι υπάρχουν κάποια θέματα και σε άλλες χώρες. Αν θέλουμε να πάρουμε και στη γειτονική μας Βουλγαρία, που εδώ και πάρα πολύ χρονικό διάστημα δεν υπάρχει, και γίνονται συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις χωρίς να υπάρχει κυβέρνηση που να μπορεί να μετά από εκλογές να σχηματιστεί. Όλα αυτά έτσι, τα βλέπουμε ότι γίνονται γύρω μας και βλέπουμε τι υπάρχει.
Πού οδηγεί αυτό
υπάρχει
όμως.
Σταθερότητα και πού οδηγεί. Ενώ εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προσφέρει σταθερότητα, προσφέρει μια οικονομική ανάπτυξη με προβλήματα. Εγώ δεν
ναι, αλλά η στόχευση, η πολιτική ποια είναι. Γιατί γίνεται όλο αυτό.
Ενδεχομένως όλο αυτό γίνεται. Δεν υπάρχει κάποια πολιτική πρόταση, κάποια θετική πρόταση από την πλευρά της πολίτευσης.
Άρα να πέσει ο Μητσοτάκης, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το θέμα.
Ενδεχομένως και αυτό, ότι το πρόβλημά μας είναι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, και βλέπουμε και τι άλλο τώρα, κυρία Σιαφάκα, ότι κάποια κόμματα που είναι συστημικά, όταν έχεις κυβερνήσει, είσαι μέρος του συστήματος, mm-hmm. να είναι ταυτόχρονα και να θέλουν να είναι και αντισυστημικά, συγγνώμη. Mm-hmm. Θέλουν δηλαδή να είναι και να δούμε αν η δικαιοσύνη μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, ή η δικαιοσύνη αλλά κάρτα, αν η δικαιοσύνη παίρνει mm-hmm. αποφάσεις που είναι υπέρ μας, είναι καλή.
Υποθέτω ότι αναφέρεστε στο Πασόκ.
Και στο Πασόκ, αλλά και στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Θέλω να κλείσουμε πολύ γρήγορα με ένα ερώτημα το οποίο το ακούω και το διαβάζω, αν το ξέρετε. Διαβάζω τη μητέρα του 39χρονου ως διευθύνουσα της εισαγγελίας εφετών Λάρισας. Δεν έχει χειριστεί ούτε τμήμα της δικογραφίας για τα Τέμπη. Το ξέρετε εσείς αυτό? Δεν έχει χειριστεί.
Γνωρίζω είναι ότι δεν έχει την εμπλοκή αυτοί που θέλουν να περάσουν από την πλευρά της αντιπολίτευσης όσον αφορά το θέμα των τεμπών, για να μπορέσουν να ρίξουν λάσπη και πάλι στον ανερμηστήρα και να αφήσουν υπόνοιες για μια κυβέρνηση που και καλά για αυτούς δολοφονεί. Εδώ είδαμε και βουλεύτηκε την κυρία Ραλία Χριστίδου χθες, που είναι της Νέας Αριστεράς, που είναι το Κίνημα Δημοκρατίας.
Μίλησε ανοιχτά για δολοφονία.
Και είπε ότι μήπως είναι ένα μήνυμα για τη δικαιοσύνη. Αν έχει στοιχεία η κυρία Χριστίδου, να μην τα φάζει, δεν είμαστε τρόλοι στο Twitter. εκπροσωπούμε τους ανθρώπους που μας έχουν ψηφίσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και είμαστε μέλη της νομοθετικής εξουσίας για όσο αυτό μας δίνει ο ελληνικός λαός τη δυνατότητα αυτή. Δεν είμαστε τρόλοι να γράφουμε χωρίς στοιχεία και να πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα για τον καθένα και για την καθεμιά από εμάς.
Ναι. Χρειάζεται νομίζω από όλους μας και από τον τύπο μία αυτοσυγκράτηση και όσοι έχουμε και ασκούμε δημόσιο λόγο, χρειάζεται έτσι μια νυφαλιότητα στη σκέψη μας, διότι το είπα και στο ξεκίνημα της κουβέντας μας ότι το 2008 και το 2010 δεν είναι και τόσο μακριά, δεν τα έχουμε ξεχάσει.
Αυτό ακριβώς, ήταν που είπαμε και στην αρχή της συζήτησή μας. Ήμασταν παλιά τότε οι Γερμανοτσολιάδες οι προδότες. Μετά, αμέσως μετά, γίναμε οι παιδεραστές.
Το λέω για όλους, για όλους μας.
Μετά για συμμορία λαφρεμπόρων, τώρα δολοφόνοι. Αυτά είναι απαράδεκτα. Μην μπαίνουμε σε εποχές πάλι που αντί να ενώνουμε τον ελληνικό λαό με τις όποιες διαφορές μας, τις πολιτικές, τις ιδεολογικές, για οτιδήποτε, και να θέλουμε να διχάζουμε τον ελληνικό λαό με τέτοιους τρόπους.
Θερμά σας ευχαριστώ, κυρία Σιρεγγέλα. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής. Εγώ κρατάω νομίζω ότι η συνέντευξη με τον κύριο Μαρκή αξίζει τον κόπο να την ξαναδούμε, να τη συζητήσουμε και ίσως να μοιραστεί και σε νομικούς και πολιτικούς κύκλους, έτσι, ως εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση της πολιτικής και νομικής πραγματικότητας στη συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Ευχαριστώ θερμά για τις πολλές ευχές σας για το Late News τη Δευτέρα. Να είμαστε καλά, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.